Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Son günlerde, hatta son demiyorlar ki illerde, bazı insanlar dünyanın muhtelif yerlerde özlerini Müslüman diyen insanlar iddia etmeye başlayıblar ki Kur'an-ı Kerim dini başa düşmek için, tətbiq etmek için Kur'an-ı Kerim kifayettir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesinde hadislerde ihtiyaç yoktur. Sözsüz ki bu yeni bir şüphedir. Ve 1400 il demek olar ki Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den başlayarak sahabiler, sonra onların daha önce giden tabiyenler ve demek olar ki bu əsrə kimi belə deyənlər Müslümanlardan demek olar ki yok idi. Ve Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini tətbiq edirlər. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti Kur'an-ı Kerim'i açıqlayır. Bəzən vurğulayır, bəzən açıqlayır. Ona göre bu insanlara, bu itikadda olan insanlara 3 tane cevap vermek istiyordu. Bu şüpheye 3 tane cevap vermek istiyordu. Birincisi, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bir çox yerdə Allah'a və onun elçisinə tabi olmağa əmr edir. Məsələn Allah Subhanahu ve Teala deyir ki: "Atiullah və atiur rasul." Bir çox yerdə Allah'a və onun elçisinə tabi olun. Nisa surəsində Allah Subhanahu ve Teala deyir: "Mən yutur rasulü fəqad ata Allah." Deyir Allah'ın elçisinə tabi olan Allah'a tabi olmuş kimidir. Baxın, bir eləyir onu. Ayırmır Allah Subhanahu ve Teala Peygamberin sünnesini Kur'an'dan deyir. Ona tabi olan, Allah'ın elçisine tabi olan Allah'a tabi olmuş kimidir. Nisa surası 80. ayet. Ve hemçinin Haşr surasında Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki: "Mâ atâkumur rasûlu fehuzûhu. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ Allah'ın elçisi size ne verirse onu götürün, neyi size qadağan edirse onu terk edin. Görürsünüz? Allah subhanahu ta'ala deyir, Allah'ın elçisi. Yani o size ne emr edirse eleyin, o size ne qadağan edirse eləməyin. Ve başka ayette Allah subhanahu ve teala Nur surasında buyurur ki: فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ أن تصيبهم الفتنة أو يصيبهم عذاب أليم. O kəstər ki Allah'ın elçisinə tabi olmurlar, onun əmrinə müxalif olurlar. Qoy qorxsunlar ki Allah onlara fitnə göndərər, fitnəyə salar və yaxud da şiddətli bir əzab verər onlara. Və bu kimi ayələr çoxdur. O ayələrdə Allah Subhanahu ve Teala əmr edir, ya əmr edir Allah'ın elçisinə tabi olmaq və yaxud təhdid edir və bəyan edir ki, kim Allah'ın elçisinə tabi olmasa, Allah onlara böyük bir əzab verər. Ona görə bu insanlara biz üz tutaraq sual veririk. Bu ayələrin mənası nədir? Əgər siz deyirsinizsə, sünnə bizə lazım deyil, Peygamber salsın hədisləri bizə lazım deyil, onda bu ayələrin nə mənası var? Niyə Allah subhanahu wa ta'ala özü əmr edir ki, ona tabi olsun və onun elçisinə, Allah'ın elçisinə verirsə götürək, Allah'ın elçisinə qadağan edirsə onu etməyə, bu ayələrin mənası nədir? Sözsüz ki, onların mənası var. Ona görə bunu deyən insanlar, özlərini Quranilər desələr də, əslində Quranı inkar edirlər. Çünki bu ayələri onlar inkar edirlər və qəbul etmirlər. Bu birinci cavab. İkinci cavab onlara yenə də Quran-ı Kerimdəndir. Quran-ı Kerimdə bir çox ayalar var ki, Allah Subhanahu ve Teala orada bizə müxtəlif ibadətləri etməyə əmr edib. Məsələn, namaz. Namaz barədə çoxlu Quranda ayalar var. Allah Subhanahu ve Teala "Aqimussala və atuzzəkə" namaz qılın, zəkat verin. Həmçinin zəkat çoxlu ayalar var ki, Allah Subhanahu ve Teala orada zəkat verməyə əmr edir. Və həmçinin həcc Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da buyurur ki: "Velillahi alennas hicjul beyti men istata ileyhi sabila." Hac her bir insan için vacib de etməyə onlara da onların imkanları varsa. Lakin bununla yanaşı Quranda namazın baxmayaraq nə qədər ayələr var namaz barədə, lakin namazın təfsilatı yoxdur. Namaz neçə rükət qılaq, namazın vaxtları, namaz təşəhhüddə nə oxuyaq, təşəhhüd varmı əslən, səcdə neçə dənə səcdə, rükət nədən ibarətdir, Fatihəni oxumalıyıq, neyi oxumamalıyıq, ruku, səcdə, qiyam. Bunların heç biri Quranda yoxdur. Ona görə Allah Subhanahu wa Taala dolayısıyla və birbaşa biz bundan qabaq öncə qeyd etdiyimiz ayələrdə Allah Subhanahu wa Taala əmr edir peyğəmbərə itaat edək. İtaat edək ki, bu şeyləri, bu ibadətləri bizə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm açıqlasın. Və bu ayələrdə Allah Subhanahu wa Taala əmr edəndə namaz qılma, zəkat verin. Bunları biz peyğəmbərdən öyrənirik. Necə edək? Zəkat nə qədər verməliyik? Neçə faizdir, zəkat hansı, kimə verilir, zəkatın şərtləri nədir, nisabı nədir, zəkat hansı məhsullardan verilir, hansı mallardan verilmir, məsələn, minikdən verilmir zəkat, evdən verilmir zəkat və lakin ticarətdən verilir zəkat. Bu şeyləri biz hamısını öyrənmişik Peyğəmbər s.ə.v. hədislərində. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. namaz qılarkən deyərdi, sallu kəmə raitimuni usalli. Mən qıldığım kimi namaz qılın. Mən qıldığım kimi namaz qılın. Yəni, görsədirdi Peyğəmbər s.ə.v. necə namaz qılır. Sahabələr də onun dalında öyrənirdilər Peyğəmbərdən. Və həmçinin həcdə, həc Peyğəmbər s.ə.v. eləyəndə dedi ki, xudu anni mənəsikəkum. Mən necə bu həc və ümrə ibadətləri edirəmsə, belə edin, məndən öyrənin. Əmr eləyir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Və həmçinin zəkat və digər ibadətlər. Ona görə bu bütün ibadətlər, əgər biz desək ki, Quran bizə kifayətdir, necə namaz qılacaq? Hamımız bir cür namaz qılacaq. Hamımız bir cür zəkat verəcək. Hamımız bir vaxtda həcc edəcəklər. Ona görə həmçinin bu hamısı başqa Allahın ayəsinə, Quranda ayələrə müxalifdir. Neçə dənə ayədə Allah Subhanahu taala bizə birliyə çağırır. Deyir ki, "Bu atasın bi hablillahi cemiyə və la tafarraqu." Allahın dindən yapışın bərk. İxtilafa düşməyin. Bir olun. Necə biz bir olaq ki, hamımız bir cür başa düşürük necə namaz qılaq. Hamımız bir cür həcc eləyirik. Hamımız bir cür zəkat veririk. Burada birlik artıq olmayacaq. Ona görə bunu iddia edən adamlar özlərini Qurani deyənlər və bu fikirləri təbliğ edən insanlar əslində müsəlmanları parçalamağa çağırır. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsi, hədisləri bəyan eləyir və öyrədir ki, bütün müsəlmanlar bir cür namaz qılsınlar. Bugün biz girir məscidlərə görürük ki, müsəlmanlar cəmaat namazı qılır, hamı eyni qılır. Çünki eyni mənbədən bəhrələnib, öyrəniblər. Həc bugün hamı eyni edir. Çünki eyni mənbədən, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən bəhrələniblər. Və həmçinin son üçüncü cavab, baxmayaq, çox cavab vermək, lakin əsas cavablar vermək istədik bu şübhələrə, bu insanlara. Allah subhanətə Quranda buyurur ki, اِنَّ نَحْنَ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ Həqiqətən, biz Quranı nazil etmişik, yəni zikri, Quranı və biz onu qoruyacaq. Və özlərinə Qurani deyən insanlar bu ayəni gətirməyə dəlil kimi çox xoşlayırlar. Deyil, görürsünüz, Quranı Allah qoruyacaq, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini Allah qorumur. Onlara biz cavab olaraq deyirik. Allah subhanətə deyəndə ki, biz bu Quranı nazil etmiş, onu qoruyacaq. Qorumaq nə deməkdir? Qorumaq kitab şəklində qorumaq mı? Və yaxud onun hərifləri qorumaqdır? Yoxsa burada daha geniş məna var. Bir az fikirləşən insan başa düşəcək ki, burada söhbət dindən gedir. Dini qorumaq, yəni biz bu dini nazil etmişik və biz bu dini qoruyacaq. Təkcə Quran yox, ona görə baxın. Hətta ərəb dili Allah qoruyub. Siz başqa dillərə baxsanız, 1400 il bundan qabaq. Belə dil qalmayıb, artıq dillər değişib. Görürsünüz, 200-300 il ərzində dillər değişir. Lakin Allah subhanahu wa taala ərəb dilini 1400 il Qurani kərimə görə dəyişdirməyib. Bugün ərəb dili bilən insan Quran-ı Kerimi açır, oxuyur, hələ bil ki, Quran bugün yazılıb. Yəni, bugünkü ərəb dilində yazılıb. Dəyişməyib. Yəni, bu ayənin mənası daha genişli fikirləşər üçün, dərk edənlər üçün. Burada söhbət gedir həm ərəb dilindən, həm Quran-ı Kerimindən Allahın kəlamı olaraq və həmçin onun fəhmi və anlayışı. Yəni, əgər Allah subhanahu wa ta'ala Quranda buyurur ki, əqimus salə, namaz qılın. Lakin necə namaz qılaq bunu qorumayıbsa, nə mənası var bu Quranı qorunmağında? Nə mənası var Allah subhanahu bu ayələrində? Allah deyir ki, bir onun parçalanmayın, namaz qılın. Nə mənası var? Əgər artıq hamısı parçalanıb, əgər Allah subhanahu kitabı qoruyub Quranı, lakin Quranın təfsirini qorumayıb, hamısı necə istəyir, təfsir edir, hamısı necə istəyir, namaz qılır. Sözsüz ki, bu qorunmağın da heç mənası da yoxdur. Ona görə Allah subhanahu wa ta'ala qoruyub Quran-ı Kerimi və Quran-ı Kerimin təfsirini, onun hər bir ayəni necə biz tətbiq edək, həyata keçirdik, başa düşək, hamısını Allah qoruyub. Amma o ki, qaldı, bəzi insanlar gətirirlər ki, bir hədisdə, məsələn, ciddiyyət var o bura hədislə, biz onlara deyirik. Birincisi, bəli, hədislər Quran-ı Kerim kimi deyil. Hədislərin bəziləri və bir çoxları zəifdir. Uydurmadır. Onları dəlil gətirmək olmaz. Və bu, hədisin səhih olub-olmamağı məlum qaydalarla hədis elmində olan bu qaydaların əsasən səhih olur və yaxud da zəif olur. Bu, insanın hansısa bir alimin isteyinə bağlı bir şey deyil. Bir alim bir hədis üçün əgər səhih deyilsə, o onu sübut ispat etməlidir. Və bu, məlum qaydalar var. Bu barədə danışsaq, çox uzun çəkər. Lakin, ümumən, hədis zəif ola bilər. Bəli, biz demirik, bütün hədislər səhihdir. İkincisi isə, bəzi ziddiyyətlər, əslində ziddiyyətlər insanların ağlındadır. İnsanın ağlındadır o ziddiyyət. Yəni, ona elə gəlir ki, bu ziddiyyət var. Lakin ziddiyyət yoxdur. Necə ki, Quran-ı Kerimdə bir çox ateistlər, Quran-ı Kerimi tənqid edəndə gətirirlər bəzi ayələri, deyirlər ki, baxın, bu ayə ilə o bura ayə ilə ziddiyyət var. Əslində, ziddiyyət yoxdur. Bir çox ayələrdə, Quran-ı Kerimdə bir ayə ümumi gəlir, o bura ayə onu açıqlayır, xüsusləşdirir. Var nə? Nəsx və mənsux. Yəni, var mütləq ayələr, var qeyd olunan ayələr. Bunun hamısını öyrənmək, bilmək lazımdır ki, bu, başa düşərsən ki, orada ziddiyyət yoxdur. Ona görə necə? Şeyhülislam İbn Teymiyyə buyurur, heç vaxt səhih dəlillə, istər Quran olsun, istər hədis, səhih dəlil doğru ağla, normal insan ağla, məntiqinə heç vaxt zidd ola bilməz. Əgər ziddiyyət varsa, baxın Şeyhülislam İbn Teymiyyə nədir? Əgər ziddiyyət varsa səhih dəlillə və ağılla, onda ya problem ağıldadır, o dərk elə bilmir, Ya da dəlildədir. Yəni, dəlil özü zəifdir. Yəni, bu, hədisə aiddir, əlbəttə. Qurana aid deyil. Qurana hamısı səhihdir. Ona görə, ziddiyyət səhih dəlillə heç vaxt ola bilməz. Səhih dəlillə, ağılla ziddiyyət heç vaxt ola bilməz. Allahdan istəyirik ki, Allah subhanahu wa ta'ala bütün müsəlmanlara hidayət etsin və onlara haqq din görsətsin və o dinə əməl etməyə qismət etsin.